Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջուբա ձյուրպասով ռադիոս մելելբո Թբիլիսիս ծրոյիտ շուաղամիս 12 ծացը պիրդապիր եթերշի դաբրունդա շուաղամիս Թավիսուփլեվա։ Պրաղիդան Կոբալի կլիկաձե մոգեսալմեբիտ ախալիանբիս կամոշոբիս շեմդեգ կադավալտ սիուժետեբզե դա ասեվի շեմոգտավազեպտ խորգիրեուլ սավտորո պրոգրամեպս։ Մանամ դեկի ախալիանբեբի չյենս էթերշի։ Ղազախեթի մասպինզլով Եվրոպաշի ուսապտխոյեբիսա դա թանամշոմլովիս օրգանիզացիիս ԵՈՒԹՈՍ սամիտս, ռոմլիս մոնացելեեբից գամոդիան մոծոդեբիտ գածլի երդես ամ օրգանիզացիիս ռոլի մսոպլիոշի։ Աստանաշի դղես դացկեբուլի շեխոդրա բոլու թետմետիցլիս մանձիլզե ԵՈՒԹՈՍ պիրվելի սամիտիա։ Շերտեբուլի շտատեպիս սախեմցիպոմ դիվանմա Հիլարի Կլինտոնմա գամոտքարծ մենարոմ ամ օրգանիզացիաս մետի ձալա ունդա միանիչոս աթեոպրու էպեկտիանա դուպասուխոս կրիիսևս թյութ ԵՈՒԹՈՍ-ի։ Հիլարի Կլինտոնմա դադեպիտաց շիապասա իս գարեմոյբարոմ հուսետից ագիարեպս ԵՈՒԹՈՍ ամժամինդելի շեսազիլբուբեպիս կաունջոբեսև սաճիրոյպաս։ ԵՈՒԹՈՍ սամիտիս մոնածելեեպս ակարտոլոշի ամ օրգանիզացիիս միշնոլովանի ծարումատգենլովիս աղդգեին սակայն մոուծոդա շերտեբուլի շտատեպիս սախեմցիպոմ դիվանմա։ Հիլարի Կլինտոնիս կանցխադեպիտ սամծուխարուարոմ ծերմա սախեմցիպոմ միսիաս մասպինձոլովա շեստավազադ ԵՈՒԹՈՍ պասուխիս շեսազդեպլովա არ მიეცა։
We believe the organization needs to be empowered.
Ჩვენერწმენით ორგანიზაციას მეტი ძალა უნდა მიენიჭოს, რათა უფრო ეფექტიანად უპასუხოს კრიზისებს თვით ეუთოში. დამაიმედებელია, რომ რუსეთიც აღიარებს ჩვენი ამჟამინდელი შესაძლებლობების გაუმჯობესების საჭიროებას და ჩვენ ვმუშაობთ, რათა გამოვნახოთ მექანიზმი, რომელიც შესაძლებელს გახდის ეუთოს დროულ და მიუკერძოებელ მუშაობას, ისეთ საგანგებო ვითარების დროს, როგორიც საქართველოსა და ყირგიზეთში ვიხილეთ.
Those we have seen in Georgia and Kyrgyzstan.
Astanashe ეუთოს სამიტთან დაკავშირებით ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყნების დელეგაციათა ხელმძღვანელებმა აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებთან ერთად გაავრცელეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ დადგა დრო მიღებულ იქნას გადამწყვეტი ზომები მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. საქართველოს ეუთოს სამიტის შემაჯამებელ დოკუმენტს მხარს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჭერს, თუ მასში ქვეყნის ინტერესი და შესაბამისი ფორმულირებები ჩაიწერება. ამის შესახებ ასტანაში ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ. მისი განმარტებით დოკუმენტში ქვაკუთხედად მითითებული უნდა იყოს გაეროს წესდება და ჰელსინკის აქტი და მოთხოვნა, რომ რუსეთმა 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება შეასრულოს. ვაშაძის თქმით, ეუთოს შემაჯამებელ დოკუმენტში საუბარი უნდა იყოს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე და რუსეთის აგრესიის შედეგად იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეების ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნების უფლებაზე.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
გავნაკვთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნატოს განცხადებით ის მზად არის გაახაგზლოს ერაყში თავისი სამხედრო ძალების ყოფნისვა და 2011 წლის შემდეგაც ერაყის პოლიციის გასასვნელად ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების სარდლობის ხელმძღვანელის ადმირალ სემუელ ლოკლირის განცხადებით ერაყში განთავსების ვადის გაახაგზლება შესაძლებელი იქნებოდა ერაყის მთავრობის შესაბამისი თხოვნის შემთხვევაში. ბაღდათთან მდებარე ბაზაზე გამოსვლისას ლოკლირმა უარი თქვა იმის დაკონკრეტებაზე, თუ მშვიდობიანი გზებით უკაცრავად თუ როდის რამდენი ხით არის შესაძლებელი მისიის გაგრძელება. ნატომ 2011 წლამდე უნდა დაასრულოს ოპერაციები ერაყში, ისევე როგორც შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტმა. ნატოს ჯარისკაცები 2004 წლიდან იმყოფებიან ერაყში ამ ქვეყნის უშიშროების ძალების გასაწვრთნელად. ინფორმაცია ავღანეთიდან. ავღანეთის პოლიციის თქმით, თალიბანის რაზმამ ძევლა დაიყვანა 7 ავღანელი გამნაღმველი პაკისტანის საზღვართან. ნანგაჰარანის პროვინციაში. მიამბოხები თავს დაესხნენ და გაიტაცეს 16 გამნაღველი, თუმცა მოგვიანებით 9 მძევალი გაათავისუფლეს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, რუსეთი ბირთული იარაღსა და მოიერიშე ძალებს განათავსებს, თუ მას არ ჩართავენ დასავლეთის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაში. ამერიკული ტელეკომპანია CNN-ის პოპულარულ წამყვან ლარი კინგთან ინტერვიუში პუტინმა განაცხადა, რომ ერთად უნდა მიიღონ ზომები ევროპის წინააღმდეგ მიმართული სარაკეტო საფრთხისათვის თავის გასართმევად. პუტინის ეს განცხადება მიჩნეულია მინიშნებად შეთანხმებაზე, რომელსაც ნატო რუსეთის ბოლო სამიტზე ლისაბონში მიაღწიეს ანტისარაკეტო თავდაცვასთან დაკავშირებით. პუტინის თქმით, თუ რუსეთის წინადადებს უარყოფენ და მის საზღვარზე ახალი საფრთხე გამოჩნდება, მოსკოვს მოუწევს იზრუნოს საკუთარ უსაფრთხოებაზე. Ბელორუსი აპირებს 2012 წლამდე უარი თქვას ბირთული იარაღის დასამზადებლად გამოსადეგი ურანის მთელ მარაგზე. ამის შესახებ განცხადება დღეს გაკეთდა ასტანაში, სადაც ეუთოს სამიტის პარალელურად გაიმართა ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი მარტინოვისა და მისი ამერიკელი კოლეგის ჰილარი კლინტონის შეხვედრა. კლინტონმა შეაქო მინსკის გადაწყვეტილება და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ტექნიკურ და ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ბელორუსიას მაღალგამდიდრებული ურანის იზოლაციაში. ვიკილიქსის ინფორმაციით შეერთებული შტატების საიდუმლო დიპლომატიური გზავნილებიდან ჩანს, რომ დასავლეთი შეშფოთებულია ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ პაკისტანის ბირთული მასალის ხელში ჩაგდების საფრთხით. ამასთან ამერიკელებში ეჩვიწოს პაკისტანის სუსტი სამოქალაქო ხელისუფლების უნარი გაუმკლავდეს ამ საფრთხეს. ინტერნეტ პორტალმა ვიკილიქსმა და რამდენიმე ავტორიტეტიანმა გამოცემამ, რომლებთანაც იგი თანამშრომლობს, ორ შაბათს გავრცელეს 250-მდე საიდუმლო დიპლომატიური გზავნილი ნაწყვეტები შეერთებული შტატების საელჩოების დიპლომატიური ფოსტიდან, რასაც ვაშინგტონის მკაცრი კრიტიკა მოჰყვა. ახალნაბის გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ შინაარს ჩვენი შუაღამის გადაცემისა. მთავარი თემა ყაზახეთში მიმდინარე ეუთოს სამიტი გახლავთ.
სასანანია, რომ წევრი ქვეყანა მისიის მასპინძლობის სურვილს გამოხატავდა, ხოლო ეუთოს მისიას პასუხის გაცემის უფლება არ მიეცა.
1 დეკემბერს მსოფლიო და საქართველოს შეცის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს აღნიშნავენ.
ახალი სტრატეგიის ძირითადი განსხვავება ეს არის: გამოვიკლიოთ, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობა რისკის ჯგუფებისა.
საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარი თემაა სამიტი კანკუნში და გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ბრძოლა. შეუსტებით ასევე გავარკვიოთ, თუ რას მოიმკის საქართველო ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდისა და ხორბლის დათესვით.
ამერიკული ხორბალი, რომელიც მინიმუმ ორჯერ და ზოგიერთ მიწისნაკვეთებზე სამჯერ, ოთხჯერ ზდის მოსავლიანობას.
როვერ შეისყიდოს რაღაც მომენტში სახელმწიფო მთესლი, გამოვარო ეკონომიკური დივერსია, ანუ შიმშილი გვაქვსი.
ვისაუბრებთ საქართველოს არაპროპორციულ განვითარებაზე. დაცარიელებული მთიანი სოფლები და მთის კანონი, რომელიც არ მოქმედებს.
ამ მიზნების განხორციელების გარეშე ძველი მთავრობის ხელით გაწერილი კანონი წარსულს უკვე ახალი მთავრობის ხელში ჩაბარდა. 2009 წელს კანონის მოქმედება შეჩერდა. პარლამენტის საიძე სახელწოდება მთასთან, მხოლოდ ქრისტიან დემოკრატების აქტივობების მიმოხილვას თუ წააწყდებით.
რამდენიმე სიუჟეტით გამოვეხმაურებით საერთაშორისო პოლიტიკის ცხოვრებას, სამიტი კანკუნში და დათბობის გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები. გადაცემას კი საავტორო პროგრამა მუსიკა დაასრულებს. ასე დიახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას გლობალ ეკლიკაზე უწყვეტი. ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გრძელდება ეუთოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების ლიდერთა ორდღიანი სამიტი. სამიტზე დიდი მოლოდინი არსებობს საქართველოში, რომელიც საკუთარი ინტერესების სათანადოდ ასახვას ცდილობს დასკვნით დოკუმენტში. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
ჯერჯერობით ისევ უცნობია, თუ როგორ აისახება საქართველოს ინტერესები ასტანის სამიტის საბოლოო დოკუმენტში, რომელსაც ეუთოს წევრმა 56-მა სახელმწიფომ უნდა მოაწეროს ხელი. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ორგანიზაციის საომალო გეგმები ევროატლანტიკური და ევრაზიული უსაფრთხოების განმტკიცების ჭრილში განიხილება და რომ განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა რეგიონში არსებული კონფლიქტების გადაწყვეტის თემას. ამ კონტექსტში ქვეყნის ინტერესების დასაცავად აქტიურ მოლაპარაკებებს ყველა დონეზე განაგრძობს საქართველოს დელეგაცია. საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის განმარტებით, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ფორმულირებების გარეშე საქართველოს დელეგაცია ფინალურ დოკუმენტს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაეთანხმება. საქართველოსთვის მოსაწონ ვარიანტზე კი წინასწარვე უარს აცხადებს რუსეთი. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამბობს, რომ რუსეთი ხელს არ მოაწერს ასტანის სამიტის საბოლოო დოკუმენტს იმ შემთხვევაში, თუ კი მასში ლაპარაკი იქნება კონფლიქტზე საქართველოში. რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთგამომრიცხავი ინტერესების გათვალისწინებით აშკარაა, რომ ეუთოს ლიდერებს სერიოზული არჩევანის გაკეთება მოუწევთ. თუმცა თუ კი 1 დეკემბერს სამიტის პირველი დღის ხდომაზე გაკეთებულ განცხადებებს გადავხედავთ, საქართველოს საკუთარი ინტერესების დასაცავად საკმაოდ დიდი შანსი აქვს. ფაქტია, რომ 4 შაბათს ასტანაში არაერთი უსიამოვნო აზრის მოსმენა მოუხდა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს. გამოსვლელთა უმრავლესობამ კლავაც ღიად და პრინციპულად დაუჭირა მხარი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტით. ცხრაც პუნქტიანი შეთანხმების შესრულებას და ჟენევის პროცესის გაგრძელებას. აქტიურ მხარდამჭერთა შორის იყვნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე ნიკ კლეგი, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი, თუ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი. გარკვეული და აშკარა იყო ეუთოს წევრი თუ პარტნიორი ქვეყნების უდიდესი ნაწილის მიდგომა ეუთოს მისიის 2009 წელს რუსეთის ძალისხმევით შეწყვეტილი საქმიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით საქართველოში. მაგალითად, ჰილარი კლინტონისგან 1 დეკემბერს ამ საკითხის დაუყოვნებლივ ასტანის სამიზნეზე გადაწყვეტის მოწოდება გაისმა.
It is regrettable that a participating
დასანანია რომ წევრი ქვეყანა მისიის მასპინძლობის სურვილს გამოხატავდა, ხოლო ეუთოს მისიას პასუხის გაცემის უფლება არ მიეცა. ამ მაგიდასთან შეკრებილებმა ორგანიზაციას თავისი საქმის გაკეთების საშუალება უნდა მივცეთ და უნდა აღვადგინოთ ეუთოს მნიშვნელოვანი საქმიანობა საქართველოში. ჰილარი კლინტონმა ისევე როგორც ეუთოს პარტნიორი თუ წევრი სახელმწიფოების სხვა ლიდერებმა, მაგალითად შვედეთის, ლატვიის, ნიდერლანდის, საფრანგეთისა და ბრიტანეთის წარმომადგენლებმა, მხარი დაუჭირეს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 23 ნოემბერს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გახმაურებულ ინიციატივას ძალის გამოუყენებლობის სამმხრივი დეკლარაციის თაობაზე და ეს ნაბიჯი თვალსაჩინო მაგალითად განიხილეს კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარისთვის. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას საქართველო მხოლოდ მშვიდობიანი ხერხებით რომ აპირებს და ოკუპანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას არ გეგმავს, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 1 დეკემბერსაც გაიმეორა და იქვე რუსეთს დიალოგის აუცილებლობა შეახსენა.
We have made this pledge because we believe that peace is the only way.
ეს პირობა დავდეთ, რადგან გუჯერა რომ მხოლოდ მშვიდობით მივახცევთ ჩვენს კანონიერ მიზნებს. მე ესეს არის გაუგზავნე ამ პირობის შემცველი წერილები ეუთოს გენერალურ მდივანს, გაეროსა და ნატოს, ასევე ევროკომისიის, ევროპის საბჭოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს. მე აქ მოვედი იმავე სულისკვეთებით გამსჯვალული. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ რუსეთის ლიდერებს ჩაერთონ სერიოზულ მოლაპარაკებებში, ჩაერთონ დიალოგში პოლემიკის ნაცვლად. სამწუხაროდ ჩვენი არაერთი მოწოდების მიუხედავად რუსეთი საქართველოსთან არანაირ დიალოგზე არ დათანხმდა. იქნებოდა ეს ორმხრივი ფორმატი თუ დიალოგი ეუთოს ფარგლებში.
საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგის დაწყების პერსპექტივა 1 დეკემბერს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას უარყო სერგეი ლავროვმა, ხოლო რაც შეეხება პრეზიდენტ მედვედევს, სამიზნე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოსთან აგრესორ ქვეყანად მოიხსენია.
მართლაც აბსოლუტურად მშვიდობიანი მეთოდებით უნდა მოხდეს ასეთი საკითხების მოგვარება. სამხედრო ძალის გამოყენება, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ 2008 წლის აგვისტოში, აბსოლუტურად დაუშვებელია.
მედვედევის რუსეთი საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით ეუთოს ასტანის სამიტის პირველ დღეს აშკარა უმცირესობაში აღმოჩნდა, თუმცა ეუთოს წევრი ქვეყნების საბოლოო პოზიცია სამიტის დასკვნითი დოკუმენტის მიღების შემდეგ 2 დეკემბერს გაირკვევა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი შიდსის პრობლემებზე საუბრით. 1 დეკემბერს მსოფლიოსთან ერთად საქართველოს შიდსთან ბრძოლის დღეს აღნიშნავს და HIV ინფექციის თვალსაზრისით კვლავაც ინარჩუნებს ადგილს დაბალი გავრცელების ქვეყნებს შორის. თუმცა ექიმების შეფასებით ისეთი პატარა ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, წლის დასაწყისიდან დღემდე გამოვლენილი შიდსის 410 შემთხვევა უკვე შემაშფოთებელი ტენდენციაა. მით უმეტესრომ შაშანდელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 50 შემთხვევით გაიზარდა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
შიდსთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით ორ საყურადღებო ამბავს გამოყოფთ. პირველი, საქართველოში შიდსით დაინფიცირებულთა სტატისტიკა გაზრდილია და მეორე, მაისში ინფექციასთან ბრძოლის ახალი სტრატეგია დამტკიცდება, რომლის ძირითადი მიზანი საზოგადოების, რაც შეიძლება დიდი ნაწილის გამოკვლევა იქნება. ჯანდათვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი ამირან გამყრალიძე განმარტავს, რომ ეს სტრატეგია 2011-2015 წლებს მოიცავს და შესაბამისი სამსახურები შეეცდებიან ინფექცია ბოლო სტადიაზე კი არ გამოავლინონ, არამედ დასაწყისშივე.
ახალი სტრატეგიის ძირითადი განსხვავება ეს არის: მივახციოთ, რომ გამოვიკლიოთ, რაც შეიძლება დიდი რაოდენობა რისკის ჯგუფებისა, მაგალითად თუ საქართველოში არის 40,000 ტრავმული ნარკომანი, გამოვიკლიოთ სულ ყველა 40,000 ან მათი 3/4 მაინც. და თუ ჩვენ გამოვავლენთ ყველა ინფიცირებულს და ადრეულ სტადიაზე მათ ყველას დაუნიშნავთ კურნალობას, პრაქტიკულად ეპიდემიის წინსვლა შეწყდება.
შიდს, რომელიც მსოფლიოში გავრცელებულ დაავადებებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა დაავადება, დღემდე 25 მილიონზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. დღეს ამ ინფექციით მსოფლიოში 33 მილიონზე მეტი ადამიანია დაინფიცირებული. საქართველოში 2010 წლის მონაცემებით გვაქვს ასეთი სურათი. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრში რეგისტრირებულია შიდსის ვირუსით ინფიცირების 2656 შემთხვევა. პაციენტთა უმრავლესობის ასაკი 29-დან 40 წლამდე მერყეობს. ამ დაავადებით დღეისათვის გარდაცვლილია 564 ადამიანი. გადაცემის გზებს შორის პირველ ადგილზე კვლავ ნარკოტიკების ინექციური გზით მოხმარება რჩება. თუმცა ბოლო წლის მაჩვენებლებით გაზრდილია ჰომოსექსუალური კონტაქტის გზით დაინფიცირებულთა წილიც. შისი ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ცერცვაძე რისკის ორ ძირითად ჯგუფს გამოყოფს.
ამ წუთში ყველაზე დიდი არსებობს ორი რისკი. მაინც არასტერილური შპიცით ინტრავენური ნარკოტიკის გაკეთება, რომელიც ჯერჯერობით არ არის აღმოფხვრილი, ეს მეგობრობის შპიცები მაინც გამოყენებულია. მეორე დაუცველი სქესობრივი კონტაქტი. კიდაც შეიძლება საპარიკვახეროებში, თქვათ, სამანიპულაციებში, სადღაც აქ რა თქმა უნდა არსებობს რისკი, მაგრამ ჩვენი სტატისტიკით ასეთი შემთხვევები არის ერთეული.
სტომატოლოგიურ კლინიკებსა და სილამაზის სალონებში ერთხმად ირწმუნებიან, რომ ყველა საჭირო ინსტრუმენტს დეზინფექციას უკეთებენ და რომ ზედმეტი პრობლემები მათაც არაწყობთ. რაც შეეხება კიდევ ერთ საფრთხეს, სისხლის გადასხმის გზით ინფექციის გავრცელებას, როგორც შიცის ცენტრში გვიხსნიან, საქართველოსში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ნებისმიერ დონორს სისხლის ჩაბარების შემთხვევაში HIV ინფექციის გამოსარიცხად ყველა საჭირო გამოკვლევა უტარდება. ეგა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თორმეტი საათი და 16 წუთია, თბილისის დროით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი ერთი მიწიერი პრობლემის შესახებ საუბრით. მეორე წელია საქართველოს მთავრობა ახორციელებს მაცვლეული კულტურების წარმოების პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც ქართველ ფერმერებზე შეღავათიან პირობებში გაიცემა ამერიკული სიმინდისა და ხორბლის ჰიბრიდული თესლი, რომელიც მაღალშემოსავლიანია და გვალვა გამძლეობითაც გამოირჩევა. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს ცნობით, პროგრამას ფერმერებისა და გლეხების მხრიდან დიდი დაინტერესება მოჰყვა, თუმცა პროგრამას მოწინააღმდეგენიც გამოუჩნდნენ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
ფერმერებს და გლეხებს პრობლემად შეავსეს განაცხადი ხორბლის მიღება გაჩიანსა და გორში მდებარე საწყობებიდან შეუძლიათ. 1 კილოგრამი ჯაგერის ჯიშის სათესლე ხორბლის ფასი $1. პროგრამის თანახმად მსურველს სათესლე მასალის საფასურის გადახდა მოსავლის მოყვანის აღებისა და რეალიზაციის შემდეგ შეუძლია. ეს ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს ვებგვერდზეა განთავსებული. თუმცა მაღალპროდუქტიული მარცვლეული საქართველოსში შემოტანის იდეა პრეზიდენტ სააკაშვილს ეკუთვნის.
სათესლე ბაზარი შეიცვალოს, აი ეს არის დასაწყისში ჩვენ ვაკეთებთ. ამერიკული ხორბალი, რომელიც მინიმუმ ორჯერ და ზოგიერთ მიწისნაკვეთებზე სამჯერ, ოთხჯერ ზდის მოსავლიანობას. და ეს ყველაფერი შეიძლება დამთავროს მაქსიმუმ 2-3 წელიწადში, ჩვენ გქონდეს ორჯერ და ზოგ შემთხვევაში 4ჯერ მეტი მოსავალი ხორბალზე.
სწორედ ამ მიზნით იქნა შემოტანილი ამერიკიდან საქართველოში 200,000 ტონა სათესლე ხორბალი. თუმცა უფრო ადრე ქართველმა ფერმერებმა და გლეხებმა ამერიკული სიმინდის ჰიბრიდული ჯიში გამოსცადეს. რადიო თავისუფლება გიორგი მეტრეველს ლაგოდეხის რაიონში დაუკავშირდა.
100 ჰექტარზე დაუთესე 9 კილო. ჭვიმა საერთოდ არ ყოფილა, ერთხელვე გავავდარდა სულ. ვარჯილა მივეცი 100 ჰექტარზე 2 შოკი. მოსავალი კიდე ახლა თავისი ნაკურჩით არის 5 ტონა, 5 ტონიანი ლაფეტი გაიშ. ნუ 2 ტონა სულთა მაინც იქნება სიმინდი. შეიძლება სიგნალი საერთოდ არ მოვიდა გასულ. ვინ მოიყვა? ვერ მოიყვანა.
ქართული ფერმერების დიდი ნაწილისთვის სიმინდის ამერიკული ჰიბრიდული თესლის ეს უპირატესობა, ანუ გვალვისადმი მედეგობა გადამწყვეტი აღმოჩნდა. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამერიკული თესლით 1 ჰექტარზე 7 ტონა სიმინდის მოყვანაა შესაძლებელი. თუმცა სამინისტროში არაფერს ამბობენ მოწეული მოსავლის ხარისხზე. რადიო თავისუფლებას იმის გარკვევაც კი გაუჭირდა, შემოტანილი სათესლე მასა გენმოდიფიცირებულია თუ არა.
რა თესლი არის, რა მასალა არის ეს? არის თუ არა ეს გენ?
რა ვერსია? სიმინდზე ეხაუბარი?
სიმინდზეც და ხორბალზეც.
კაი, გადმომირეკეთ დაახლოებით 9:00 შეგეთ.
ეს იყო გიორგი ჩადუნელი, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსი, რომლისგანაც განმარტება ვერც 9:00 შემდეგ მივიღეთ და ვერც სამუშაო დღის დასრულებამდე. მარცვლეული კულტურების წარმოების პროგრამით გაცემული ხორბლისა და სიმინდის ხარისხის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიღება გაუჭირდა ზურაბ ტყემალაძესაც, საქართველოს პარლამენტის ყოფილ წევრსა და ანტიკრიზისული საბჭოს წევრს.
მე კი არა, თვითონ არიციან, იძახიან, მო ჰიბრიდული არისო, მაგრამ ჰიბრიდულია თუ გენმოდიფიცირებული არავინ არის.
ბატონო ზურაბ, კანონით არ არის შეზღუდული ამ თესლი?
არ არის, არა, კანონით შეზღუდული. მაგაზე იყო საუბარი, რომ კანონს უნდა დაერეგულებინა ეს საკითხი, თავრობას უნდა შეეტანა ეს კანონი, მაგრამ გავიდა 6 თვეს, 6 თვის ვადაცმის ეს, მაგრამ არაფერ შემოუტანიათ.
ამასთან ირკვევა, რომ ხორბლისა და სიმინდის თესლი გამოცდის, ანუ ექსპერიმენტულ ნაკვეთებში მოყვანისა და შესწავლის გარეშე იყიდება, რაც გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრისა და მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარის ნინო ჩხობაძის თქმით, საქართველოს ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი საფრთხის შემცვლელია.
ეს არის ჰიბრიდული თესლი, რომლისგან თესლის აღება იქნება შეუძლებელი. აუცილებლად მოხდება გათიშვა გენების, არა მარტო ჯიშების გადაგვარება. ამ ხორბლიდან დათესილიდან ჩვენ ვეღარ მივიღებთ თესლს, ანუ სათესლე მასალას, და იძულებული ხარ მეორე წელს და მესამე წელს ისევ შეისყიდო თესლი. და პრაქტიკულად შენ ხდები დამოკიდებული ვიღაცაზე, ანუ შენ არა გაქვს სათესლე მეურნეობები, თქვენ არა გვაქვს ნამდვილად, არა გვაქვს საქართველოში. პრაქტიკულად გლეხი, რასაც ამზადებდა მაგალითად სიმინდის თესლს საკუთარ ოჯახში, ამასაც აღარ დაამზადებს და არც მიცემს ეს სათესლე მასალას. ჰიბრიდული სახეობა. ანუ პრაქტიკულად რო ვერ შეისყიდოს რაღაც მომენტში სახელმწიფო თესლი, გამოვა რომ ეკონომიკური დივერსია, ანუ შიმშილი გვაქვს.
საქართველოს გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრისა და მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარის ნინო ჩხობაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩემშე რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ქცელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა მთის პრობლემებზე საუბრით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. კანონი საქართველოს მთის შესახებ, ინიციატივა, რომელსაც ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ლობირებს, იმართება საპარლამენტო შეხვედრები, არის გასვლები რეგიონებში, მაგალითად დღეს პარტიამ კანონთან დაკავშირებით მშელობა პარლამენტში გამართა, თუმცა სანამ პოლიტიკოსები თემის ახლებურ წამოწევას ცდილობენ, დავით ჩაგანავამ ჩვენმა კოლეგამ გაარკვია, რომ საქართველოში 10 წლის განმავლობაში არსებობდა მსგავსი სახის კანონი, რომელიც უფუნქციობის გამო 2009 წელს წარსულს ჩაბარდა. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
მაშინ ამ კანონის სახელი შედარებით გრძელი იყო.
საქართველოს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ.
მიიღეს 1999 წელს. მოდი წაგიკითხავთ ფრაგმენტებს ამ 40-გვერდიანი დოკუმენტიდან. რა უნდა მოეცო ამ კანონს?
მთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა თანამედროვე მოთხოვნების და მომავალი თაობის ინტერესების გათვალისწინებით, სამეურნეო და სოციალურ-კულტურული აქტივობის გაძლიერება, მოსახლეობის სტიქიური მიგრაციის შეჩერება, დაცლილი და ნახევრად დაცლილი სოფლებისა და თემების აღორძინება, ადგილობრივი რესურსების განვითარება, მრეწველობის განვითარება, მოსახლეობის დასაქმების დონის ზრდა, სხვადასხვა წყაროებიდან ინვესტიციების მოზიდვა, ეკოსისტემების შენარჩუნება, გზების მშენებლობა.
ამ მიზნების განხორციელების გარეშე ძველი მთავრობის ხელით გაწერილი კანონი წარსულს უკვე ახალი მთავრობის ხელში ჩაბარდა. 2009 წელს კანონის მოქმედება შეჩერდა. პარლამენტის საიძე სახელწოდება მთასთან მხოლოდ ქრისტიან დემოკრატების აქტივობების მიმოხილვას თუ წააწყდებით. როგორც შესავალში მოისმინეთ, პარტია შეხვედრებს მართავს NDI-ის დახმარებით, ექსპერტებთან მუშაობს, ყველაფერი კი კანონ პროექტისთვის კეთდება, რომლის მსგავსი ერთი წლის წინ გაჩერდა. ზოგადი სურათის დასანახად და შედარებების მოსაძიებლად ისევ ინტერნეტს მივაშურეთ, სადაც საინტერესო ინფორმაციას ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი აურცელებს. საუბარია კანონმდებლობაზე სხვადასხვა ქვეყნებში, რომლებიც მოსახლეობის ინდუსტრიული ცენტრებისაკენ მიგრაციის პირობებში ტერიტორიების დაცარიელებისგან დაცვაზეა ორიენტირებული. ყველა შემთხვევაში არსებობს სპეციალური ფონდები, რომლებიც სახსრებს მოიზიდავენ, შეღავათიან კრედიტებს გასცემენ, სოფლის სატყეო ფერმერულ მეურნეობებს ანვითარებენ, ინფრასტრუქტურას აწყობენ. მცირე ფერმერების დასახმარებლად და მაღალმთიან რეგიონებში საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად სხვადასხვა ღონისძიებებს მართავენ. მაგალითად, შვეიცარიაში მსგავსი პროგრამების განსახორციელებელ ფონდში ეფექტური მართლობის ცენტრს თუ დავეყრდნობით, 1-ზე მეტი მილიარდი დოლარი გროვდება. ისევ ერთი მაგალითი, ბულგარეთი.
ბულგარეთის რესპუბლიკის მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონი ავალდებულებს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს ფინანსური დახმარებით ინიციატივებს სოფლის მეურნეობის, სატყეო, მესაქონლეობისა და ტურიზმის განვითარებაში.
რამდგომარეობა საქართველოში? ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტში ვერც ქრისტიან დემოკრატების კანონ პროექტს წააწყდებით და ვერც სხვა ანალიტიკურ თუ ფაქტობრივ მასალებს საქართველოს მთის მდგომარეობაზე. საკუთარ ვებგვერდზე ქრისტიან დემოკრატები კანონ პროექტის ნაცვლად საინტერესო ციტატას გვთავაზობენ.
საქართველოს ტერიტორიის 86% მთაა და მხოლოდ 14%-ია ბარი. ასეთი პროპორციის მიუხედავად მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ბარში ცხოვრობს.
ტენდენციის დასანახად ალბათ ეს ციტატა გამოდგება, თუმცა ცოტა მეც ალბათ ერთ-ერთი მთიანი რეგიონის ბარის ახლოს რწმუნებული გიორგი არაბული გვეტყვის, რომელიც ზამთარში დაცარიელებულ სოფლებს აკვირდება და ხევსურეთის ძირითადი ნაწილის სრულ იზოლაციას.
ზამთარში ძალიან ცოტა, ყველაზე ბევრი 150 ოჯახი. მაგდენიც არა, იმიტომ რომ ზამთარში ცოტა პიროვნებია იქ, გზარი, კავშირი არ არის და საერთოდ. ზამთარში ახლა რა ჭირდებათ, არაფერი. გამოკეთილები არიან, მოწყობილები არიან გარესამყაროში. არ შეიძლება რა ის მოყვანა რა თქმა პირობების გამო. მოსაშუალებს გამო. დანარჩენი ახლა რა ვიცი, ელექტროენერგია არა, ფსოფელში ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
რა არის პრობლემის ფუნდამენტი? კანონი არსებობდა, თუმცა ვერ იმუშავა. მიგრაცია გრძელდება, იზოლაციაც. ჩვენ ევროსაბჭოს საექსპერტო ჯგუფის წევრს, დავით ლოსაბერიძეს ვესაუბრეთ. პრინციპში იდეაში საუბარია იმაზე, რომ თაში ადამიანი დარჩეს და არ მოხდეს თქვათ მიგრაცია ქალაქში, ხო?
ხო, საერთოდ, მაგრამ ეს იყო სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიის ნაწილი, საერთოდ ძალიანაც არ უნდა მოხდეს ოფლების დაცარიელება, ძალით ვერავის ვერ დატოვებ სოფელში და თქვათ ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც პირობები არა, ეს პირიქით სახელმწიფო უნდა ცდილობდეს, რომ შექმნას შესაბამისი პირობები ამ მიმართულებით. და ეს პირობები შეიქმნება მხოლოდ მაშინ, როცა ადგილებს ექნებათ გარკვეული უფლებები, არა მარტო მთიან, არამედ სხვა რეგიონებსაც, თქვათ, ბარის რეგიონებსაც, ქალაქებსაც და არ იქნება ცენტრალიზებული ეს ყველაფერი, როგორც ახლა არის და კიდევ უფრო ცენტრალიზაციის ტენდენციები არ იქნება სახეზე, როგორც ამჟამად არის საქართველოში.
ანუ თქვენი აზრით, საიდან უნდა დაიწყოს ყველაფერს, ანუ ფუნდამენტი სად არის პრობლემა?
სახელმწიფო უნდა გაარკვიოს რა უნდა საბოლოო ჯამში უნდა თუ არა თქვათ რეგიონები, ძლიერი სოფლები, ძლიერი ქალაქები. სახელმწიფო უნდა შეეგუოს იმას, რომ უნდა მოხდეს ის, რაც ხდება ნორმალურ განვითარებულ ქვეყანაში, რომ ძალაუფლების რაღაც ნაწილი გადაეცემათ ადგილებს. ეს არ არის თქვათ პარლამენტის გადატანა სხვა ქალაქში, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობების უფლებათა გაძლიერებას ნიშნავს.
საკითხი კი მარტივია: მიგრაცია და ქვეყნის არაპროპორციული განვითარება. და აღარ ჩამოვთვლით ყველა იმ საკითხს, რომელიც პრინციპში კანონით 1999 წელსაც იყო გაწერილი. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუაღამის 12:26, თბილისის დროით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი საერთაშორისო თემებიდან ვაგრძობთ. გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრების სიცხვის გაზრდასთან ერთად გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მხარს უჭერს ორგანიზაციის გარდაქმნასაც. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის დირექტორი ედიგე მაგუინი მას შეხვდა ასტანაში, ყაზახეთში, სადაც ოთხ შაბათს ეს არაერთხელ თქვით ეუთოს სამიტი დაიწყო. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს, ის გაგასმოთ ბან კი-მუნის შეხედულებებს გაეროს რეფორმებებისა და სხვა საკითხების ირგვლივ.
საუბარი გაეროს გენერალურ მდივანთან იმაზე დაიწყო, თუ რას ფიქრობს ის საინტერნეტო ვებგვერდის ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებზე, საიდანაც ჩანს, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს სურდა ბან კი-მუნის და მისი მაღალი რანგის თანამშრომლების შესახებ მეტი ინფორმაციის მოპოვება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა თავისი წარმომადგენლის განცხადებაზე მიანიშნა კორესპონდენტს და უთხრა, რომ არავის მოსწონს, როცა უთვალთვალებენ, თუმცა ჩვენი სამსახურის სრულიად გამჭვირვალეა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივი ყურადღების ცენტრშია. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ მისი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. რაც შეეხება თვითონ ფაქტს, ბანის თქმით, გაეროს ყველა წევრმა უნდა შეასრულოს საერთაშორისო ნორმა, რომელიც გაეროს იმუნიტეტს და პრივილეგიებს ანიჭებსო. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის დირექტორმა ედიგე მაგაუნმა სთხოვა გენერალურ მდივანს შეეფასებინა ყაზახეთის ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის მუშაობა ეუთოში. საქმე ისაა, რომ ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა იმასაც გულისხმობს, რომ ქვეყანა სამაგალითო უნდა იყოს ადამიანის უფლებების დაცვის და საერთოდ თავისუფლების სფეროში, რასაც ყაზახეთზე ვერ იტყვი. ბან კი-მუნი ყაზახეთს ასე ხედავს:
გასული წლის განმავლობაში ეუთოს მორიგე მდომარეობის დროს ყაზახეთმა აჩვენა ხელმძღვანელობის უნარი და შეასრულა მოვალეობა იზრუნოს მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის ყირგიზეთსა და სხვა რეგიონებში. ყაზახეთი გაეროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია და მან დიდ სოციალურსა და ეკონომიკურ განვითარებას მიაღწია. გულწრფელად მოველი, რომ მას წინსვლა ექნება ადამიანის უფლებების მხარდაჭერისა და პატივისცემის საქმეშიც. ამის შესახებ ვესაუბრე ყაზახეთის ხელისუფლებს და ვიმედოვნებ, რომ ისინი გაითვალისწინებენ ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭოს რეკომენდაციებს.
ირანის ბირთული პროგრამაც იყო ბან კი-მუნთან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის საუბრის თემა. ბან კი-მუნი ამბობს, რომ ამ პრობლემატიკაზე არაერთხელ ესაუბრა ირანის ხელისუფალ, რომლებსაც ის ყოველთვის მოუწოდებდა შეასრულონ უშიშროების საბჭოს მოთხოვნები და ითანამშრომლონ საერთაშორისო ატომურ სააგენტოსთან. გენერალური მდივნის თქმით, ის სრულად ემხრობა გაურცელებლობის ხელშეკრულების მონაწილე ყველა ქვეყნის უფლებას გამოიყენოს ბირთული ენერგია მშვიდობიანი მიზნებისთვის, მაგრამ ირანი, მისი თქმით, არასრულებს მის მიმართ დაყენებულ მოთხოვნებს. სომხეთის და აზერბაიჯანის კონფლიქტზე კითხა ყაზახური სამსახურის დირექტორმა ბან კი მუნს. 1993 წლის შემდეგ გაერომ 4 რეზოლუცია მიიღო მთიან ყარაბაღზე, მაგრამ შედეგი მწირია. რა უნდა გააკეთოს გაერომ, რათა ისინი შესრულდეს? გენერალური მდივანი ეუთოს მინსკის ჯგუფად წოდებული ქვეყნების ამ საქმეში ჩართულობის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს. ის იმედ გამოთქვამს, რომ მოლაპარაკებებზე განიხილავენ ყველა საკითხს, რომ ბაქო და ერევანი კონფლიქტის მოგვარების მშვიდობიანი გზით ივლიან. ამავე დროს ის მოუწოდებს აზერბაიჯანსა და სომხეთს.
სომხეთმა და აზერბაიჯანმა თავი უნდა შეიკავონ ყოველგვარი პროვოკაციული ქმედებისგან, საზავო ზოლის გასწვრივ, და იქიდან გაიყვანონ სნაიპერები. ეს დაეხმარება არამხოლოდ ორ მხარეს, არამედ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მოლაპარაკების ყველა სხვა მონაწილესაც.
სიახლე ბან კი მუნის შეფასებებში ორის არის გაეროსა და მისი უშიშროების საბჭოს რეფორმირების თაობაზე მოსაზრებები. ის ამის მომხრეა და თვლის, რომ ორგანიზაცია უფრო გამჭვირვალე, უფრო წარმომადგენლობითი უნდა გახდეს და უფრო დემოკრატიული ფორმით უნდა მუშაობდეს. უშიშროების საბჭო რომ გარდაიქმნას, თითქმის ყველა წევრის პოზიციაა, მაგრამ როგორ უნდა გარდაიქმნას, ესაა საკითხავი, ამბობს ის. რომელი ქვეყნები უნდა იყვნენ წარმოდგენილი უშიშროების საბჭოში, ამის თაობაზე მოლაპარაკება საჭირო, განმარტავს ბან კი მუნი. როგორია მისი პირადი პოზიცია?
როგორც გენერალური მდივანის და როგორც კერძო პირიც, ვფიქრობ, რომ უშიშროების საბჭო უნდა გაფართოვდეს, რათა ასახოს შეცვლილი ვითარება და უპასუხოს 21 საუკუნის გამოწვევებს.
კორესპონდენტმა შეახსენა გაეროს გენერალურ მდივანს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მოსაზრება, რომ ინდოეთი უნდა იყოს უშიშროების საბჭოს წევრი. არის თუ არა ბანის აზრით იდეალური უშიშროების საბჭო, თუ კი ის გაფართოვდება?
ამას წევრების უმეტესობა ემხრობა, მაგრამ გაფართოება უნდა მოხდეს უფრო წარმომადგენლობითად, გამჭვირვალედ და დემოკრატიული გზით. ეს არის, რაც წევრ ქვეყნებს სურთ, და მე მჯერა, რომ ასე უნდა მოხდეს.
გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის მოსაზრები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნო. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შუაღამის თავისუფლებას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. მსოფლიოს ქვეყნების წარმომადგენლები მექსიკის ქალაქ კანკუნში არიან შეკრებილნი. მათი შეხვედრის მიზანს წარმოადგენს ისეთი ხელშეკრულების დადება, რომელშიც განსაზღვრული იქნებოდა გლობალურ დათბობასთან ბრძოლის მიზნები. თუმცა, როგორც სალომე ასათიანის სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ამ შეხვედრას რაიმე დიდ მოლოდინს არავინ უკავშირებს.
სოფლიოს ქვეყნების წარმომადგენლები მექსიკის საკურორტო ქალაქ კანკუნში შეიკრებდნენ, რათა თითქმის ორი კვირის განმავლობაში აწარმოონ მოლაპარაკება გლობალურ დათბობასა და მის შედეგებთან ბრძოლის გზებზე. შეხვედრის პირველ დღეს ორშაბათს წარმოთქმული სიტყვები დიდწილად იმ ცუდი მოგონების გაუფერულებას ემსახურებოდა, რომელიც გასული წლის კოპენჰაგენის კონფერენციის თითქმის კატასტროფულ შედეგებს უკავშირდება. შარშან კოპენჰაგენის შეხვედრის მონაწილეები იმედოვნებდნენ, რომ შეათანხმებდნენ სავალდებულო რეზოლუციას, რომელიც სათბურის გაზების ემისიას დაუწესებდა შეზღუდვას. ეს გაზები წიაღისეული საწვავის, ნავთობის, ქვანახშირის და გაზის წვის შედეგად წარმოიშობა. სწორედ ამ გაზებს ასახელებენ მსოფლიოში ტემპერატურის მატების გლობალური დათბობის მთავარ მიზეზად. გლობალურ დათბობას კი თავის მხრივ უკავშირებენ წყალდიდობების, გვალვების და შტორმების გახშირების სამომავლო პერსპექტივას. მაგრამ ხელშეკრულების დადების ნაცვლად დანიის დედაქალაქში ერთი წლის წინ შეკრებილი დელეგატები ერთმანეთთან კონფლიქტს მოუნდნენ და კონფერენციის ბოლო საათებში მხოლოდ არასავალდებულო შეთანხმების შეთხზვა მოახერხეს. თან ისე, რომ საყოველთაო კონსენსუსი ამ შეთანხმების ირგვლივაც კი არ არსებობდა. გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის აღმასრულებელმა მდივანმა კრისტიანა ფიგუერესმა, რომელიც კანკუნში მიმდინარე მოლაპარაკებას მასპინძლობს, ქვეყნებს მოუწოდა ამჯერად მაინც მიაღწიონ კომპრომისს.
When the stakes are high and the issues are challenging.
როცა ასეთ სარისკო საკითხებს შევშელობთ, როცა ეს საკითხები
გამოწვევებს წარმოადგენს კომპრომისია ის ბრძნული ნაბიჯი, რომელსაც განსხვავებული პოზიციების ერთმანეთთან შემოქმედებითად დაკავშირება შეუძლია. იმის გათვალისწინებით, რასაც ბოლო თვეების განმავლობაში მიაღწიეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ შეძლებთ კომპრომისზე წასვლას და კანკუნში კონკრეტული შედეგის მისაღწევი გზების გამონახვას. ეს შედეგი მტკიცე და მყარი უნდა იყოს და მას სამომავლო მიზანმიმართული ქმედება უნდა მოხდეს.
თუმცა კოპენჰაგენის შეხვედრისგან განსხვავებით, კანკუნში მიმდინარე მოლაპარაკებისგან მნიშვნელოვან შედეგებს არავინ მოელის. მით უფრო რომ, როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, პრობლემები, რომლებმაც კოპენჰაგენის კონფერენციის მარცხი გამოიწვია, კვლავაც მწვავედ რჩება. მათ შორის არის ქვეყნების ყოყმანი გაიღონ თანხები წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულების შესამცირებლად, უთანხმოება სათბურის გაზების შემცირებისთვის კონკრეტული ზღვრების დაწესების ირგვლივ და მთავარი პრობლემა დიდარ და შედარებით ღარიბ ქვეყნებს შორის მიმდინარე კამათი იმაზე, თუ ვის უნდა დაეკისროს უმეტესი პასუხისმგებლობა გლობალურ დათბობასთან ბრძოლაში. განვითარებული ქვეყნების განცხადებით, სწრაფად მზარდმა ეკონომიკებმა, რომელთა ლიდერი მსოფლიოში ყველაზე მეტი ნახშირბადის გამომყოფი ქვეყანა, ჩინეთია, უფრო მეტი უნდა გააკეთონ თავიანთი ემისიის შესამცირებლად. ბევრი ღარიბი ქვეყანა კი ეწინააღმდეგება გაეროს მიერ 1992 წელს მიღებული კონვენციის შეცვლას. ეს კონვენცია აცხადებს, რომ ამ პროცესში ლიდერის ფუნქცია მდიდარმა ქვეყნებმა უნდა იკისრონ. საყოველთაო და სავალდებულო ხელშეკრულებაზე მუშაობის ნაცვლად კანკუნში გასატარებელი ზომების უფრო მომცრო პაკეტის შემუშავებას გეგმავენ. მათ შორის იქნება ეგრეთ წოდებული მწვანე ფონდის დაარსება, რაც შესაძლებელს გახდის ასობით მილიარდი დოლარის გადარიცხვას იმ ქვეყნებისთვის, ვისაც კლიმატის ცვლილებები ყველაზე მწვავედ ეხება, მაგალითად ზღვის დონიდან დაბალ სიმაღლეზე მდებარე კუნძულ სახელმწიფოებისთვის. უფრო მნიშვნელოვანი მიზნების მიღწევა კანკუნში მოსალოდნელი არ არის. ერთ-ერთი ასეთი მიზანი იქნებოდა მაგალითად მუშაობა ხელშეკრულებაზე, რომელმაც კიოტოს პროტოკოლი უნდა შეცვალოს. კიოტოს პროტოკოლი, რომელსაც 2012 წელს გასდისვა და დიდარ ქვეყნებს ემისიებზე მცირე შეზღუდვას უწესებს. თუმცა თავად ამ პროტოკოლს პრობლემები შეექმნა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც ახლა სათბური გაზების სიდიდით მეორე მწარმოებელია მსოფლიოში, უარი თქვა მას მიერთებოდა იმ საბაბით, რომ ეს მის ეკონომიკას მოუტანდა ზიანს. შეერთებული შტატების უკმაყოფილებას ისიც იწვევდა, რომ ზოგიერთ განვითარებად ქვეყანას, მათ შორის ჩინეთს, იმ ეტაპზე არ სთხოვდნენ ემისიების ახალ სტანდარტთან შესაბამისობაში მოსვლას.
გაეროს კლიმატის ცვლილებებზე მექსიკის ქალაქ კანკუნში მიმდინარე შეხვედრაზე სალომე ასათიანი საუბრობდა. შუაღამის თავისუფლებას კი განაგზობთ ყოველკვირეული პროგრამით „მუსიკა მუსიკით“. ლაშა ბუღაძის სტუმარია მხატვარი ნინო ჩუბინიშვილი. საუბრის თემა გახლავთ ნინო ჩუბინიშვილის, ტუსია ბერიძისა და ნიკა მაჩაიძის მუსიკალურ მხატვრული პერფორმანსი, რომელიც ერთი კვირის წინ გაიმართა მუსიკალურ ცენტრში.
ძალიან უჩვეულო პერფორმანსის თუ უჩვეულო სანახაობის მოწმეები ვიყავით ჩვენ. ნინო, შენი შექმნილი სამყაროს რაღაცა ზღუბზე ვიდექით და შემდეგ შევედით კიდეც აი ამ სამყაროში ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე. ეს იყო რაღაცნაირად მართლაც სინთეზი ბევრი რამისა. ეს იყო ცხადია მხატვრობა, ეს იყო ცხადია მუსიკა, მაგრამ ეს ყველაფერი ცდებოდა ესთეტიკას. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. ამას ჰქონდა რაღაცნაირად არ მიყვარს ხოლმე ამ სიტყვას, სოდესაც ხშირად იმეორებენ, მაგრამ რაღაცნაირად რიტუალურის განცდა დამეუფლა. ძალიან უჩვეულო სახელოვნებო რიტუალის, სადაც ჩვენ დამთვალიერებლები თითქოს მოულოდნელად ვიქეცით მონაწილეებადაც. აი ჩვენ დავდიოდით აი ამ უცნაური ანგელოზების შუაში, თითქოს მათ ალყაში აღმოვშდით მოულოდნელად ანგელოზებისა, რომლებიც ეკიდნენ თუ იდგნენ კარადებში და ცენტრში კი ისხედით თუ იდექით თქვენ. ნიკა, ტუსა, შენ და ეს იყო ისეთი ტიპის განცდა, რომლის დეფინიცირებაც ძალიან გიჭირს, სადაც ძალიან რთულია მოძებნოს ზუსტი ადეკვატური რეაქცია შენში. ანუ აღტაცებას მგვრის, მაშინებს, მე ეს მომწონს, მე ეს ლამაზად მიმაჩნია, თუ კიდევ რაღაცა სხვა. მსმენელმა, რომელიც არ ყოფილა აი ნინოს აი ამ უცნაურ წარმოდგენაზე თუ გამოფენაზე თუ როგორ შეიძლება დავარქვათ, არც ვიცი, შეიძლება როგორ უწოდებდი ამას, რაღაცა აქციაზე.
არ მინდა რომ ვიყო ვთქვა პათეტიური, მაგრამ ჩემთვისაც რაღაც რიტუალური იყო საბოლოო ჯამში რა. და ამდენად თუ გულწრფელი ვიქნები, დავარქმევდი რიტუალს.
ჩვენ ცხადია,
რომელიც მე არ დამიგეგმავს და ეს თავისთავად ესე მოხდა. საერთოდ რომ მოგიყვებ თქვათ როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი? აბსოლუტურად სპონტანურად მოხდა ამის დაბადება.
აი ინსპირაცია საიდან წამოვიდა? რაღაცა იყო კონკრეტული?
ძალიან იცი რა, საერთოდ აი რა ანალიზებ დღეს რო გელაპარაკე, რა ანალიზებდი რომ რა პლასტები იყო ჩარეული ამ პროცესში და მივხვდი რომ ერთი იყო ძალიან ბავშვური აღმა რომელიც არ თქვათ კარადაში შეშლა დამალვა და იქ რაღაც სამყაროს აღმოჩენა და მეორე თავისავად რაც დაიბადა იყო უკვე მოზარდი ადამიანის დანახული სწორედ ამ სამყაროს ანალიზი თუ რა არის ეს სამყარო რომელიც ბავშვობაში ჩდება ამის მიმართ მიზიდულობა ანუ ეს კარადა რეალურად იყო სხვა სამყაროში გასვლის სურვილი
და შესაძლებლობა რომელიცთან გაშინებს მე რაღაცნაირად ეს გასაგამ
რომელიცთან გაშინებს და შე რომ დღეს მითხარი რომ მე ცოტა შემეშინდა ამის ხეჭერს ამ პროცესში მე ძალიან ბევრ ამას ვიგებდი ამის შესახებ თუ რას ვაკეთებ იმიტომ წარმოდგენა არ მქონდა მე პარალელურად ეს საიდუმლოების გახსნა ამის ხდებოდა ამ პროცესში რაც ყველაზე ძალიან მეყვარს ხელოვნებაში იმიტომ რომ ხელოვნება სწორედ ამისთვის არის რომ ეს საიდუმლოებები პასუხი რომ მოგცეს თუ რა ხდება სამყაროში და სწორედ შე რომ მითხარი რომ ძალიან შემეშინდა ამან ძალიან დიდი ფიცი მომცა იმასთან დაკავშირებით რომ მივხვდარიყავი რა იყო ამაში საშიში და უცებ გამახსენდა ჩემი სიზმარი რომელიც ნახე გუშინ წინ და დამესიზრა რომ რაღაც პასუხები მომდის და დამესიზრა სიკვდილის წინ მომდის ბოლო პასუხი რომელიც ასევე საიდუმლოა და რომელიც გამორიცხულია რომ ვინმე მსხვამ გაიგოს ანუ ჩემთვის ამოიხსნა ეს ამოცანა აბსოლუტურად და ეს იყო ის რომ ამ კარადაში შესვლა არის გაუცნობიერებელი ფაქტი რომელიც ბავშვობაში ხდება შენ როდესაც ამ კარადაში შედიხარ შენ გინდა მიღმერი სამყარო იცოდე რა არის ხოლო დიდის მოზრდილის აღქმით რომელიც მისტიურობას ვეძახით უკვე ეს არის სწორედ ის თუ რა ხდება სიკვდილის შემდეგ რომელსაც ვერასდროს ვერავიერ იტყვის და ეს არის სწორედ მისტიკა და ეს არის საშიში
ხო ზღურბლია ზღურბლია ამიტომაც იყო ძალიან საინტერესო და მინდა რომ რაღაცნაირად ვისაც არ უნახავს ეს დაინახოს ჩვენ შევედით დარბაზში დარბაზში იყო რაღაც ნაწილი მაყურებლისა რომელიც უყურებდა სცენას და სცენაზეც იყო მაყურებელი რომელიც ტრიალებდა გარკვეულწილად სპირალურად უნებლიეთ მეც რამდენჯერმე დავარტყი წრე აი ამ კარადას აი ამ კარადებში შემალულ ანგელოზებს და თითქოს და იყო რაღაც ნაწილი რომელიც ვერ გადადის ამ ზღურბლზე რომელიც ამ ყველაფერს უყურებს და აღიქوامს დარბაზიდან და რაღაც მეორე ნაწილი რომელიც უკვე შიგნით არის
საოცრება ის იყო და იმითი ვარ ძალიან კმაყოფილი მე არ ვამბობ რომ თქვა შეცდომები არ იყო იმითი ვარ კმაყოფილი რომ
აი შეცდომებში რას გულისხმობ
შეცდომებში გულისხმობ იმას რომ პრინციპში მე ვერ გავითვალისწინე ის და ორი დღე მქონდა და ამდენ დროც კი არ მქონდა იმასთან დაკავშირებით რომ გამეთვალისწინებინე რომ ამ პროცესს ვიღაც სტალკერი ვიღაც ჭირდებოდა რომელიც სწორედ ამ კარადის მიღმა სამყაროს დაანახებდა თუ დაეხმარებოდა ამ ადამიანებს იმ სამყაროს შესვლას ან ამ კითხვის გაჩენასთან დაკავშირებით მაინც დაეხმარებოდა
გამწილებელი ხო
გამწილებელი გამწილებელი თითქოს
მაგრამ თითქოს რაღაცნაირად გზას მიაგნო თვითონ ხალხმაც რაღაცნაირად აი ხო ვამბობ აი ეს ეს ხო
მეორე სხვა
იქნება შემდეგი
საინტერესოა შეიძლება რომ თქვა იქ რაღაც სხვა იდეების გაჩენი იყო სხვა პლასტი თუ როგორ მიიყვან ამ ხალხს
ამ კარადებამდე
თქვა იქ შეიძლება კიდე სხვა სივრცე გაჩენილიყო ეს იქნებოდა თქვა რაღაცა გეომეტრიული რაღა თუ არა აქ ამას მნიშვნელობა ამ მომენტში ეს მომავალში ვნახავთ მაგრამ მეორე მომენტია რომ ადამიანები ცხოვრებაში საიდუმლოებაზე პასუხებს თვითონ პოულობენ და ესეც ძალიან საინტერესო იყო მეორე სხვა ტრიკი იყო საოცრება ის რომ ვიღაცები იყვნენ ვინც იქამდე გზას პოულობდნენ და ვიღაცები იყვნენ დაბნეულები რომლებმაც არ იცოდნენ რა იქნება მაგრამ აშკარად ხვდებოდნენ რომ იქ რაღაც ხდება
და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ვერ მიხვდებოდი თუ სად იწყებოდა ასე ვთქვათ ამის რიტუალური ასე ვთქვათ ასპექტი და გამომდინარე ესთეტიკური მხარე და მუსიკალური მხარე რომელიც ერთმანეთს შეადგენდა თუ ფიქრობ რომ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ უსა ბერიძე და ნიკა მაშე
აბსოლუტურად იმიტომ ჩვენ ერთად გავაკეთეთ
კონცენტრაცია მოახდინეთ ხო როგორც ვიცი ერთად დაიბადა
ერთად გავაკეთეთ ყველაფერი ერთად დაიბადა ყველაფერი და მე ვთვლი რომ ნიკამაც ფანტასტიკური მულტფილმები გააკეთე და თუშას მუსიკა თუშას ხმა რომელიც იყო აი რაღაცა ოცარ მისტიურობით გამშვალული ჩემთვის ასევე მე ვთვლი რომ ერთ კარგი სინთეზი მოხდა ამ სამი პლასტის ჩემი და
თუშასი და ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც იყო იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირად არ ხდება საქართველოში და მე მგონი მარამხოლოდ საქართველოს
თუ ისეთი რაღაც რაც ასეთი და ამგვარი და ამ სიღრმის ანალიზის და დაფიქრების საშუალებას მოგცემს. ჩვენ ახლა სწორედ ფონად ვისმენთ ნიკას და ტუსას მუსიკას და რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ მეტნაკლებად რამდენი შესაძლებელია გავაცოცხლოთ ის ატმოსფერო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს სწორედ ატმოსფერო იყო მნიშვნელოვანი
ამას ქმნიდა მუსიკა და ეს ანიმაცია
მუსიკალური პროგრამით, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოგვიმზადა, დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, აქვე შეგახსნებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ radiotavisupleba.gr, თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ და გაეცნოთ ჩვენს ახალ ამბებსაც და სიუჟეტებსაც. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.